Indaba 97. UJesu uza njengenkosi. Ngesikhashana ngemva kokuphulukisa iziphanze ezimbili eziyizimpumputhe, uJesu ufika emzaneni omncane eduze kwaseJerusalema. Utshela ababili kubafundi bakhe, "Hambani niye emzini, niyothola ithole lembongolo. Likhululeni, nililethe kimi." Uma imbongolo ilethwa kuye, uJesu gibela kuyo. Ungena eJerusalema elingekude kangako. Uma esondela emzini, isixuku esikhulu sabantu siyamhlangabeza. Abaningi bakhumula amabhantshi abo bawabeka endleleni. Abanye bakha amahlamvu esundu. Bawabeka endleleni, bamemeze. Ubusisiwe ozayo egameni likaJehova. Kudala kwa-Israyeli amakhosi amasha ayegibela ithole lembongolo angena eJerusalema ukuze azibonakalise kubantu. Yilokho uJesu akwenzayo. Nabantu babonisa ukuthi bafuna uJesu abe yinkosi yabo, kodwa kubona bonke abantu abamfunayo. Lokhu singakubona ngalokho kwenzeka uma uJesu ethempelini. Ethempelini, uJesu uphilisa abantu abayizimpumputhe nabakhubazekile. Uma abantwana bebona lokho, badumisa uJesu. Kodwa lokhu kuyabathukuthelisa abapristi, bathi kuJesu, "Uyezwa ukuthi izingane zithini?" "Yebo, ngiyezwa," kusho uJesu. "Angikaze nifunde eBhayibhelini lapho kuthi khona, emlonyeni ezingane, uNkulunkulu uzilungisele indumiso. Ngakho izingane ziyaqhubeka zimdumisa." Sifuna ukufana nalezo zingane, kunjalo? Abanye abantu bangazama ukusivimbela ukuba sikhulume ngombuso kaNkulunkulu. Kodwa siyoqhubeka sitshela abanye izinto ezimangalisayo uJesu azozenzela abantu. Kwakungakabi isikhathi ngoJesu sokubaqala ukubusa njengenkosi ngesikhathi esemhlabeni. Siyofika nini leso sikhathi? Abafundi bakaJesu bafuna ukwazi. Sizofunda ngakho ngokulandelayo.